Super. Dobre, takže posledná časť, tá posledná krátka časť by som povedal, patrí mne. Takže ešte raz dobrý večer, moje meno je Rasto Duriš. Ja som tu za Edutreu a Rado, ty si mi tak, neviem, teraz sa nevidím, ale si mi tak nahral. Tu si, keď tam vzadu. Si mi tak nahral, lebo ten posledný slide tvoj bol teda tá zmena toho systému. To je presne to, čomu sa venujem, respektíve ja to nazývam niekedy organizačná agilita. Tomu, ako rozvíjať organizácie, ako ich postaviť na úplne iných princípoch alebo ako ich tam doviesť. S tým, že to, čo sme doteraz počuli, boli super príklady z lokálneho miestneho trhu a ja vás tam trošku v tejto prezentácii tak možno namosať, inšpirovať aj zo zahraničia, hej, ukázať vám, či už to nazveme kacíri, outsideri alebo kľudne nejaké originálne prípady toho, ako sa to dá robiť úplne inak. Chcem, aby to bolo krátke, nepôjdem už do hĺbky, takže preto hovorím skôr tak namosať, inšpirovať a samozrejme na záver potom je to už na vás, že do akej hĺbky sa ponoríte, plus je tam jedno pozvanie aj za nás, aj Edutreu, pretože do hĺbky chceme ísť aj my, ale nie na tomto fóre. S tým, že možno začnem teda tou otázkou, dá sa to aj bez rozpočtov a vrátime sa späť v čase, 20 rokov dozadu, symbolicky. 2003 vlastne v Harvard Business Review, plátok, ktorý určite poznáte, sa objavil článok teda Who Needs Budgets, alebo teda kto vlastne potrebuje rozpočty. Taká nosná téma, respektíve nosná veta podľa mňa, ktorá vystihuje celý ten článok, keby ste si prečítali, je táto. To je hneď prvá veta, že rozpočtovanie, ako ho dneska praktizujeme, teda by sa malo zrušiť. Hej. Takže na tú dobu samozrejme revolučné, koniec koncov, keď si zoberiete, že prešlo 20 rokov a stále je to revolučné. A čo bolo pre mňa zaujímavé vlastne, že keď si zoberiete, že to bol cca čas, keď vyšiel agilný manifest, tak tam boli naozaj zmienky, boli tam odseky, boli tam časti, ktoré mi veľmi pripomínali vlastne to, čo chceme my stále dneska dosiahnuť v rámci agilných transformácií. Tie firmy, ktoré nabehli na princípy nerozpočtovania, ale samozrejme aj ďalšie, tam tých princípov je oveľa viac, ja o tom ešte za chvíľočku poviem, tak sa stávali teda akoby menšie, hej, početnejšie, podnikavejšie, viac hodnoty prinášali, je tam to spoločné úsilie, hej, je tam využívanie rôznych príležitostí, ktoré sa vyskytujú tu a teraz, sú tam malé týmy, je tam adaptívnosť, alebo teda prispôsobivosť tej organizácie, takže akoby nájdete tam naozaj, že aj keď to nie je nazvané agile, ale nájdete tam vlastne presne zmienku toho, čo v súvislosti s organizačnou agilitou vlastne chceme dosiahnuť. Je to článok teda dvoch ľudí, ktorí pochádzajú z hnutia Beyond Budgeting Roundtable, sa volá BBRT, tá organizácia. A ja ju teda nazývam, som si to tak dovolil nazvať už dávnejšie, je to taký starší súrodenec agile, pretože on vznikol v roku 1998 na prípadových výskumoch. Hej. Čiže je to akoby seriózna veda za tým, veda ale teda v zmysle, že sa robili prípadové štúdie, kde proste pár ľudí si povedalo, že poďme sa pozrieť na organizácie, ktoré vytrčajú z toho radu a robia veci inak. Vrátane teda budgetingu, rozpočtovania, ale vrátane aj ďalších princípov. A oni teda tie prípady zozbierali, hlbkovo naštudovali, robili intervie, boli na návštevách v tých spoločnostiach. Dodnes to samozrejme majú zverejnené, je to open source, je to zdarma, môžete si to prečítať množstvo z tých zdrojov. A popísali teda prípady, kde zistili, že či už sú to malé, stredné, ale najmä aj veľké firmy, čo môže byť zaujímavé práve, dokážu fungovať inak, vrátane teda našej dnešnej témy bez rozpočtovania. A dokonca teda, keď tu máme dneska bankový sektor, tak taký najznámejší prípad, ktorý rezonoval a rezonuje vlastne dodnes, je prípad švédskej Handelsbanken. Kto už počulo svenska Handelsbanken z tohto? Dvaja, traja, štyria. Štyri ruky, OK, super. Tak ja som si tu dovolil som si pozadie teda dať ich centrálu v Štokholme. S tým, že ten príbeh je veľmi zaujímavý, ale ja som teda slúbil naozaj krátko a len také pikošky povyťahovať. Zaujímavé je to, že tá banka vznikla v 19. storočí, čiže má veľmi dlhú históriu a tradíciu, ale v 60. rokoch 20. storočia začala strácať zákazníkov a začal ju predbiehať taký malý regionálny rival. S tým, že oni si to samozrejme všimli, hej, a ne, rozhodli sa reagovať, čo bola ich najlepšia vec, ktorú mohli spraviť, pretože si všimli aj riaditeľa tej malej banky, to bol človek, ktorý sa volal Jan Malander, a urobili krok, že si ho najali, hej, že si povedali, že tak počkaj, že keď sa ti teda darí nás predbiehať, tak poď k nám a urob to teda aj u nás, s tým, že on teda On si povedal challenge accepted, OK, pôjdem do toho, ale mám jednu podmienku, teda mám pár podmienok. A jedna z tých podmienok teda bola decentralizácia, taká hĺbková, vrátanie zrušenia rozpočtov. Dokonca toto je výrok, ktorý sa pripisuje jemu, hej, ktorý v zásade prináša ten jeho pohľad na vec, hej, že na čo sú nám rozpočty, od toho teda, že buď na nič, alebo až teda na to, že ak chceme riskovať a dostať sa do nebezpečných vôd, tak to môžeme skúsiť. Čo je zaujímavé, vlastne Handelsbanken, ako náhle nabehla na Beyond Budgeting, to teda nazvime tak, ako sa volá to hnutie, tak je to už v zásade, boli 70. roky 20. storočia, je to v zásade už polstoročia, 50 rokov, keď vlastne neustále prekonáva celý trh. Ona tu nie je, než mimochodom ten nás v našich zemepisných šírkach pôsobí hlavne v Škandinávii, Británia, Holandsko, ešte pár ďalších trhov, hej, Polsko, ale odtiaľ odchádza, myslím, že teraz. Takže ako nepoznáme ju veľmi odtiaľto, ale teda keď sa na to pozrieme z európskeho pohľadu, tak vlastne tuto naozaj máme kopec nejakých štatistík, faktov, dát, kde tá banka po zrušení teda rozpočtovania, prijatie nejakých ďalších princípov zistila, že sa jej veľmi darí. A to v zásade, v čom sa to dá teda zhrnúť, aj ten jeden graf, alebo to možno to jedno číslo, ich cieľ, ako oni definujú, je teda vyššia ziskovosť než priemer konkurencie na tých domácich trhoch. A tu je to krásne teda vidieť, že naozaj, keď si zoberiete, tu je rok 74, hej, a tu sme niekedy v roku 2022, tak áno, ako kedy, niekedy viac, niekedy menej, ale stále vlastne sa pohybuje nad tým trhom. Takže ona je vlastne naozaj takéto, jak sa hovorí v angličtine, poster child, hej, taký ten ukážka toho, že tie princípy teda nielen fungujú z hľadiska možno nejakých ideálov, ktoré si povieme, že super, fajn, chceme spolupracovať v malých tímoch, kolaboratívne, dodávať hodnotu a tak ďalej, ale funguje to vlastne aj trhovo. No ja som si teda námatkovo, jak som pripravoval túto prezentáciu, som si pozeral ich výročnú správu teda, že čo tam objavím. A samozrejme vlastne stále to platí, hej. Čiže aj v roku 2022, alebo za rok 2022 vlastne, keď si zoberiete, tak sa honosia rôznymi titulmi. Čo je ale podľa mňa zaujímavé vlastne z hľadiska, okej, tie banka roka je jedna vec, ale vlastne druhá vec je podľa mňa tá spokojnosť zákazníkov, ktorá je dlhodobo teda nad priemerom celého sektoru. No a samozrejme vlastne, aby som vás možno trošku namostal z hľadiska toho, že si poviete, wow, OK, fajn, stojí to za to, trošku sa ponorím na študovací Handelsbanken, tak možno pár vecí, pár pikošiek z ich fungovania, majú len tri vrstvy, čiže je tam centrála, regióny a pobočky. Neexistuje mimochodom u nich organizačná štruktúra, respektíve žiadny organigram, tam nehľadajte. Manažérom je trh, to znamená vlastne najviac autority majú práve že pobočky. To znamená, že tí, ktorí obsluhujú zákazníkov a následne len podporná funkcia je centrála alebo región. Nemajú centrálny marketing, nemajú obchodné ciele, nemajú žiadne rozpočty, respektíve zdroje si pobočky riešia podľa aktuálnych potrieb tu a teraz, bez toho, že by potrebovali čakať na nejaké schválenie. Nie sú tam ani bonusy, nehľadajte tam v rámci odmenovania nič také, sú tam odmeny naviazané na vývoj akcií tej banky s tým, že vlastne nejaký fond a tie akcie, alebo teda ten môj podiel, keď si odpracujem svoje dlhé roky v Handelsbanken, je potom vyplatený až na konci po odchode do dôchodku. No a čo je zaujímavé, vlastne je tam podporená taká pozitívna súťaž, hej, čiže podobne ako to poznáme v športe, tak vlastne tam tie pobočky, respektíve regióny medzi sebou súťažia. Takže to je pár fakt takých len pikošek z toho, že ako fungujú. No a druhý príklad, máme tu teda bankový sektor, máme tu aj autosektor, tak druhý príklad, vytiahol som si vlastne Teslu, ktorá je veľmi zaujímavá. Môžete mať na ňu rôzny názor, a ja mám, hej, Tesla je aj kontroverzná. Ale Tesla je zároveň takisto veľmi zaujímavá tým, že ako pracuje s peniazmi. Tento človek, Joe Justice, je vlastne bývalý, ak to tak môžeme nazvať, riaditeľ Agile Tesla, hej, už tam nerobí, ale vlastne má povolenie deliť sa o skúsenosti. Deliť sa vlastne o to, ako to v Tesle funguje. A naozaj tých skúseností mám bohate, takže odporúčam, keď tu mal aj Juraj vlastne zdroje, tak za mňa určite napočúvať si podcasty s ním, aj keď je to v angličtine, ale možno alebo nejaké prepisy si pozrieť potom, ak sa vám nechce počúvať. Cez Joa máme informácie o tom, že takisto Tesla, hej, nepracuje s klasickými rozpočtami, práve naopak. Hej, to čomu sa vlastne ona, k čomu sa chce dostať, respektíve ja to vlastne dám aj sem, že tak ako mala Handelsbanken ten svoj cieľ, hej, pohybovať sa vlastne nad trhom, tak toto je jediný cieľ Tesly, podporiť tempo inovácie, inovovať za každú cenu, čo najviac zmysluplných inovácií prinášať na trh. A tým pádom vlastne tomu prispôsobili práve aj tú prácu s financiami, to znamená, že opäť nenájdete tam rozpočty, prognozovanie, respektíve keď sú tam nejaké reporty pripravované, alebo nejaké forecasty, tak to robí machine learning, robia to algoritmy, robia to počítače. A, no a to, čo sa vlastne sleduje, je, že okay, ako efektívne si tie jednotlivé týmy spalujú peniaze, alebo teda využívajú peniaze. Takže to sú, čo sú čísla, ktoré týmy dostávajú v reálnom čase, môžu si brať z toho, z tej kasičky, alebo teda z tej kopy peňazí, ktorá tam je, koľkokoľvek. A dokonca vlastne Tesla natoľko chce tie peniaze páliť, že oni ani nevykazujú, alebo toho nevykazovali zisk, s týmto vlastne tá Braňa spomínal, vlastne dokonca mali problém, pretože mali problém s trhom, s investormi, pretože tí chceli vedieť, aké sú jednak teda prognozy, forecasty, ale aké teda budú aj zisky. Ich filozofia, ich prístup je, že spálme všetky peniaze na tie inovácie. Jediný problém, ktorý tam môže nastať, som si ešte hovoril, že možno bude zaujímavé vyťahnuť takú prípadovku, že OK, tak to je super, Rasťo, alebo teda Joe, hej, že tu máme kopu peňazí, každý si z nej bere, koľko potrebuje. Máme v reálnom čase nejaké metriky, ktoré ukazujú našu efektívnosť. Čo sa ale stane, keď tie peniaze dvojdu? Hej, že to sa môže stať, raz sa im to teda stalo, bol to taký veľký prúser, ak sledujete Teslu, tak Model 3. Kúpila sa veľká linka, bola predražená, neefektívna, pomaly sa nasadzovala a tie peniaze skoro neboli. Hej, takže vznikla teraz otázka, teda, že čo teraz, ako budeme vyrábať, buď to môžeme zavrieť alebo skrachovať, alebo teda musíme nájsť nejaké riešenie. A opäť to riešenie samozrejme sa tam hľadá skupinovo, hej, hľadá sa tam vlastne od podlahy. Takže Joe vlastne v jednom z tých podcastov opisuje, že ako doslovne, že si vlastne tá skupina vlastne v jednej továrni sa rozhodla cez Amazon si kúpiť svadobný stan takého typu, ktorý vlastne dokázal slúžiť ako aby na zastrešenie, že aby aspoň neboli spalovaní slnkom, hej, aby ho dokázali napojiť. Potom si tam dali nejaké hovorím, už veľmi jednoduché inštalácie vlastne, aby tam mohli odvádzať neviem, nejakú odpadovú vodu alebo priťahli si tam elektrinu a dlhý čas normálne na parkovisku vyrábali auta, hej, v svadobnom stane. Pretože proste peniaze neboli, hej? Že vlastne prečo som dal, lebo to krásne poukazuje vlastne na tú inovatívnosť využívania peňazí, hej, pokiaľ nie sú. A samozrejme, mimochodom vlastne Tesla má takisto ten, pokiaľ ide o to odmeňovanie, prečo to si môžete povedať, že prečo to všetci tí ľudia robia, je, že majú takisto podiel na akciách, hej? Takže je to hodne o tom, že si mohli povedať, že okej, okay, odídeme z práce, alebo teda naše akcie sa prepadnú, nič nezískame, alebo teda vymyslíme nejaké dobré riešenie. Toľko za mňa, hej, dva príklady, hovorím, nechám už na vás, či si poviete, že sú to outsidery, alebo naopak si poviete, že to niečo veľmi originálne, čím sa dá inšpirovať. Čo ale je moja obrovská radosť, alebo nevedeli sme to vlastne, doslovne poviem prakticky dodnes, je, že my samozrejme vlastne chceme načeriť do hĺbky, hej, v rámci takýchto prípadoviek, pretože sú veľmi zaujímavé a sme presvedčení vlastne vedutrej, že sú naozaj inšpiratívne pre československé publikum. A to, čo sa nám vlastne podarilo, to už môžem teraz prezradiť, je to obrovská čest, teda dostať sem jednak zástupcu, teda v júni sem dostať zástupcu Beyond Budgeting priamo ich chairmana, Bjarte Boxnes, sme s ním v kontakte a v júni potvrdil záujem prísť na konferenciu InAgile, porozprávať vlastne teda práve o tom. To je mimochodom praktik, hej, človek, ktorý má desiatky rokov skúsenosti práve s tým implementovaním modelu. Takže príde nám vlastne porozprávať o tom, ako sa to naozaj dá robiť, celý Beyond Budgeting. A čo mám takisto obrovskú radosť vlastne, že sme v kontakte aj s Joe'om, Joe Justice, Agile Tesla. Jeho podcasty sú fascinujúce, to ako to robia v Tesla, on to nazýva Group Agile alebo Extreme Manufacturing, čiže nejaká externá výroba, to je tiež fascinujúce. A je teraz teda vlastne otázka, je to naozaj úplne čerstvé dneška, je otázka, čo s ním vymyslíme, hej, ale určite naša ambícia je takisto ho sem pritiahnuť už v online alebo fyzickej podobe, aby sme sa mohli teda od nich poučiť. Hej. Takže to sú také dve pikošky, to je to, čo chystáme mimochodom teda na júnovú konferenciu in Agile. Takže srdečne vás pozývame s podtitulkom teda aj naozaj ako, tak ako si to mal rado v tej prezentácii, že ako rozvíjať systém. Poďme sa na to spoločne pozrieť, poďme sa baviť o tej organizačnej agilite.